Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda 12 min əcnəbi qaçqından 9 mini çeçəndir.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası.
Xaricdə yaşayan ermənilər Ermənistana qayıtsalar da başqa ölkənin vətəndaşlığından imtina eləyə bilmirlər.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Sandra Rulovs Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə qadın deyil.
O, fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valeh eləmişdi.
Azərbaycanda 12 minə qədər əcnəbi qaçqın var. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, Azərbaycandakı əcnəbi qaçqınların 1700-ü Əfqan, 900-ü İranlıdır. Qaçqınların arasında Pakistanlı, İraqlı, başqa əcnəbilər də var. Amma Azərbaycandakı miqrantların çoxu, daha dəqiq 9300-ü Çeçenlərdir. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov sizi onlardan biri ilə Çeçenistandan müharibə vaxtı qaçan Nəsrəddinlə tanış eləyir.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim Çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, Çeçinlər də balıq tuturlar. Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçinlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçən uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllim işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçən qaçqınından biridir. Nəsrəddini vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə. Stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyəyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra, Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəkatına uyğun alıcıları var. Pis də öyle, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları bir az azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
Beş ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti iki ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir. Yəni, baxıb
çəkməkdir.
Şəkil çəkmək əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. Odaqları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indi kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə cizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Tiflis də Bakı kimi həmişə əcnəbilərlə dolu olub. Gürcülər deyirlər ki, onlar əcnəbiləri sevir, əcnəbilər də onları. 19-cu əsrdə Gürcüstanda olan bacı-qardaş John Wartropla Majora Wartropu gürcülər indi də xatırlayırlar. Wartroplar gürcü dilini öyrənib, gürcü yazıçılarının əsərlərini ingiliscəyə tərcümə ediblər. Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani şəhərin indiki qonaqlarından, o cümlədən Prezident Sarkaşvilinin xanımı Sandra Rulovstan danışıb. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
İndi Gürcüstanda ən populyar, məşhur əcnəbi ölkənin birinci leydisi Sandra Yelizavet Rulovsdur. Rulovs gürcü dilində artıq danışır, minqrel dilində öyrənir, Gürcüstanın tarixini oxuyur, köməksizlərə yardım proqramında iştirak edir. Bu yaxında Sandra Rulovs İdealistin Hekayəti adlı kitab yazıb. Kitab onun vətənində, Hollandiyada bestsellerdir. Kitaba Gürcüstanda da maraq var. Orada Sandra Rulovs hansı mühitdə böyüdüyündən, arzularından, Mikhail Saakashviliyə necə rast gəldiyindən, onların New Yorkda, Strasburgda həyatından açıq danışıb. Rulovs Tiflisə qayıtmaqlarından da yazır. Deyir ki, Gürcüstanın gümrah, yeni ideyalarla dolu adamlara ehtiyacı vardı. Sandra Rulovs Saakashviliyə görə Gürcüstana gələn yeganə adam deyil. Daria Vasman Amerikalıdır. 2004-cü ildə Kolumbiya Universitetində Mikhail Saakashviliyə rast gəlib və hər şey dəyişib. O, fantastik bir çıxış elədi. Onun xarizması, enerjiliyi, ideyaları məni valeh eləmişdi. Otaqda olanlara dedi ki, hamınızı Gürcüstana dəvət eləyirəm. Fikirləşdim ki, vəssalam, mən də gedirəm. Öyrəndim ki, təcrübə proqramına Gürcü hökuməti ilə işləyən hüquqşünas rəhbərlik eləyir. O hüquqşünas da dostum idi. Amerikalı tələbələri Gürcüstanın nazirliklərinə təcrübəyə göndərirdilər. Mən baş nazir Zurab Jivaniyanın ofisində 14 ay işləmişəm. Təqaüd qutaranda anladım ki, qalmaq istəyirəm. Dostumdan soruşdum ki, bəlkə bir yer ola, o da məni yanına, Transparency International apardı. Beləcə qaldım. Daria da gürcü dilini öyrənmək istəyir, amma çətinlik çəkir. O, Gürcüstanda daha 6 ay qalacaq. Sonra nə eləyəcəyini hələ bilmir. Amma dəqiq bilir ki, çox darıxdığı New Yorkda bir müddət qalacaq. Kitablar, jurnallar üçün, New Yorkun kitab mağazalarını gəzmək, kofe içib bu kitab jurnallarla qalmaq üçün darıxıram. Ən çox darıxdığım ikinci şey təklikdir. New Yorklular tək olurlar, bir-birləri ilə maraqlanmırlar. Oradan Tiflisə gələndə qəribə istiqanlıq görürsən. Burada hamı bir-birini tanıyır. Küçədə hamı sənin kim olduğunu, səni nəyi narahat elədiyini bilir. Tək qalmaq mümkün deyil. Bu indi ən çox darıxdığım şeydir.
More than just words could ever say.
Mən yad ölkəyə gəlməmişəm. Burada yaxınlarım var ki, mənə öz evimə gəldiyimi deyirlər. Bəlkə də belədir. Ona görə burada olanların hamısı məni narahat eləyir. Bəlkə bu işimi çətinləşdirir. Hər şeyi ürəyimə salıram. Bu Moskvalı Natalya Ratyanidir. Bir ildir Rusiyanın Novosti İnformasiya Agentliyinin Gürcüstandakı nümayəndəliyinin rəhbəridir. Moskvadakı qaynar həyatdan sonra Tiflisə öyrəşmək ona çətin olmayıb. Əksinə, elə Tiflisdə də çox işlədiyini deyir. Natalyanın Gürcüstanda xoşuna gəlməyən adamların dəqiq olmamağıdır. Görüşlərin təxirə salınması, şərtlərin yerinə yetirilməməsi. Gürcüstan gəzməli yer kimi xoşuna gəlir. Gürcüstanın təbiətini əcnəbilərin çoxu sevir. Təəssüf ki, xarici qonaqların yadında bir şey də qalıb. Bir neçə il əvvəl Tiflisin mərkəzində Gürcüstanda işləyən bir dəstə əcnəbini vəhşicəsinə döymüşdülər. Xarici biznesmenlər girov götürülmüşdü. Amma indi vəziyyət daha təhlükəsizdir. Ona görə Tiflisdə əcnəbilərin sayı yenə çoxdur.
Tiflisəli Uzxoylu biz Raudənu biz Sırdazı Taysaqı.
Tiflisdən Tamara Çikovanin reportajı idi. Ermənistana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının çoxu elə ermənilərdir. Onlar ya oxumağa, ya da yaşamağa gəlirlər. Amma vətəndaşları olduqları ölkədən imtina edə bilmirlər. Bu barədə ətraflı Yerevandan Nani Acemyan danışıb. Reportajı Jalə Mütəllimova çatdırır.
Hayastani işxanəçiləri vağutsənlə bataqdırəl zərqatsın.
Erməni hükuməti turizmin inkişafını qarşısına məqsəd qoyub. Statistikaya görə təkcə keçən il 9 ay ərzində Ermənistana 230 min turist gəlib. Yay payız aylarında Yerevanda turist çox olur. Turizmin inkişafı agentliyindən Suzanna Azoyanın dediyinə görə, onların məqsədi Ermənistanı əsas turizm marşrutlarından birinə çevirməkdir. Ən böyük bazar Avropanı hesab edirlər.
Biz Avropa bazarını işləyirik. Başqa böyük bazarlar, Çin, Yaponiya üçün daha çox iş görmək lazımdır.
Agentliyin məlumatına görə Ermənistana turistlərin çoxu Amerikadan, bir də bir neçə Qərbi Avropa ölkəsindən gəlir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, gələnlərin çoxu erməni diasporunun nümayəndələridirlər. Onlardan bəziləri xaricdə doğulub, düşüncə tərzi dəyişib, Amerikan ya da Fransız olub. Amma yenə də vətənlərini görmək istəyirlər. Mütəxəssislərin fikrincə reklamdan başqa infrastruktur inkişaf eləsə, sərmayə cəlb olunsa, Ermənistana gələn turistlərin sayı ildə 1 milyona da çatar. Ermənistanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbilərin də sayı çoxdur. 6000 əcnəbi tələbədən 2000-i erməni diasporundan olanlar, qalanı hindu, iranlı, suriyalı, livanlıdır. Dil problemi olsa da təhsil haqqı ucuz olduğundan, əcnəbilər Ermənistana oxumağa gəlirlər. Amma indi Ermənistanda da təhsil haqqı başqa ölkələrdəkindən aşağı deyil. İrandan olan tələbə Həmid Rıza Rezaifar da belə hesab edir.
İndi ödəniş haqqı eynidir. Başqa çətinliklər də var. Amma keçər. Hər halda başqa ölkədəyik, öyrənməliyik, dili öyrənməliyik.
Amma Ermənistan məktəblərində rus dilli, ingilis dilli kafedralar qalır. Ermənistanda yaşamağa gələn cavan ailələr də var. Amma onlar vətəndaşlıq almadıqları üçün sayları məlum deyil. Məsələn, İrandan gələn Ermənistanda yaşayıb İran vətəndaşı qalır. Səbəbi, Yerevanda yaşayan İran vətəndaşı Arsina deyir.
Vətənində yaşamağa gələnlərin çoxunun qoyub gəldiyi ölkədə gəlir yeri var. Bu da həm qazanıb, həm vətənində yaşamağa imkan verir. Vətəndaşı olduğun ölkədən imtina eləsən, Ermənistanda yaşamağın sual altında qalır.
Yerevandan Nani Acemyanın reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni...